Bueno, pues este que lle vou a contar agora é un conto deste dunha aldea tamén moi de terra dentro, non? Donde había a costumbre de cando había matanzas de darlle un pedaciño a unha amistad ou un familiar. Xa era unha costumbre bella que había nese pueblo. Entonces, un buen señor tamén tiña a súa matanza para matar. E aquel ano salía lle malo, non lle creciera, era lle cativo, era un porco pequeniño. Entonces, un día, vindo por ali, un cuñado comentou yo, sabes unha cousa, que este ano teño unha matanza malísima, non vale nada, e con isto de ter que darlle a un pedazo a un pedazo a outro, non se me vai a quedar nada, non sei como vou facer. Eu non sei como vou facer este ano porque non me vale para nada e non sei como vou facer. Eu vai o outro, o cuñado, dixo, eu casi che daba un consello. Pero non é o que me dices, que paga. Pois mira, ti colles e mata o porco. E mata o porco e polo cólgalo donde chovexa todo mundo. No corredor, ti cólgalo aí donde chovexan que efectivamente mataxe o porco. E aí polas tantas da mañán, da madrugada, colles e recóllelo. E o día siguiente, queixeste de que se roubaron o porco. E con tal motivo non tens que dar nada máis. Entonces o fulano dixe, pois sabes que me das unha boa idea. Pois vou xo a facer. Porque a verdade é que eu se teño que dar un cachinho e un cacho outro é que non me queda nada dele. Nada-me nada, ti fai o que te digo eu. Xa verás que ben sabes. Ti mátalo, acórdalo e polo donde te vexan que mataxes. E a iso da mañá temprana, colles e recolles e agárdalo e a mañá queixaste que te roubaron. Entonces dixe, pois mira, pois casi está no certo, pois vou non facer. Efectivamente, o homem matou, colgou o porco ali no corredor, donde se meaba dos camiños, onde estaba pasando, e cando se levanta de madrugada para guardar, o porco non estaba no sitio. Xa lo habían roubado. Chega máis a mañá onde o cuñado, e dixelle, ois, fulanito, e ti sabes que me roubaron o porco. E dixe o cuñado, que ben o faz, que ben o faz. Dice, que ben o faz, de que me cago en tal? Se me roubaron, me cago en la... Dice, ai, que ben o faz, que se o faz así que dixo todo o mundo. E dice, pero me cago en tal, que me roubaron, me cago en... Que non é unha mentira, non é un conto, é que me roubaron de verdad. Que ben o faz, home, que ben o faz. Mira, se o faz así, é que se o cae todo o mundo. E efectivamente, o fulano había lle roubado o porco. Por que? O mesmo que lle deu un consello de que o puxera así colgado, foi o mesmo que lle roubou.